Šodien pirmo reizi pēc tam, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informēja par bērnu tiesību pārkāpumiem Bruknas mužā, tajā esošās biedrības Kalna svētību kopiena vadītājs priesteris Andrejs Mediņš uzrunāja medijus. Klusēšanu viņš pamatoja ar to, ka esot pieņēmis Dieva garu ļaut lietām notikt, kādās notiek, gribēs, lai cilvēki izrunājas, un viņš nemēģināšot attaisnoties, jo svarīgi ir paveikti darbi. Tomēr garajā teju 3 stundu ilgajā preses konferencē Mediņš pievērsās arī konkrētajiem konstatētiem pārkāpumiem. Tos sauc par meliem, bet to, ka katram kopienas dalībniekam ir darbs, kurš tam jāaizdara, nenoliedz.
Jā, katram ir sava vaga, kas ir jānoravē. Tā skaitā arī man savas dobis, kas jāizravē. Es to varu darīt 15 minūtes, es to varu darīt 2 stundas, es varu darīt visu dienu, neko neizdarīt. Bet taisnīguma princips ir palicis, mēs beigsim tad, kad mēs to izdarīsim. Mēs beigsim tad šodien, kad mēs nolasīsim tos upeņu krūmus, kur birst nost lejā, tur 100 krūmi mums ir upeņi. Mēs beigsim dienu tad, kad mēs nolasīsim. Kas šeit ir nepareizs? Ir sevišķi, ja mēs visi, vēlreiz pasvītroju, ja mēs visi to daram kopā, nevis tikai bērni.
Mediņš gan skaidroja, ka kopienas dalībnieki droši darba laikā var doties uz tualeti vai pēc ūdens, bet galvenais – plānotajiem jābūt paveiktam. Šodien šo tematu pārunāja ģenerālprokurors Juris Stukāns un labklājības ministra Ramona Petrāviča no KPVLV. Ministri lūdza Stukānam pievērst uzmanību šim gadījumam un neskatīt to emocionāli, tāpat svarīgi aizsargāt bērnus, kas bijuši iesaistīti.
Aicināju arī tiešām pasakot līdzi un pievērst uzmanību, lai viss tiktu izvērtēts, neskatot varbūt to no emociju puses vai kādas savādākas, bet tieši no likuma puses, kā arī ir jāvērtē vecāku atbildība, kāpēc šie bērni tur ir, kāpēc nav reģistrēts pakalpojums.
Ģenerālprokurors solīja norīkot prokuroru, kas uzraudzīs valsts policijas veikto izmeklēšanu. Prokurors pārbaudīs atklāto informāciju un palīdzēs izvērtēt, vai ir nepieciešams ierosināt kriminālu procesu.
Es esmu dzirdējis no preses, kā policija veic šo pārbaudi. Es pēc šodienas tikšanās, ņemot vērā ministres aicinājumu, lūkšu prokuroru uzreiz iesaistīties un izvērtēt fiksētu informāciju jau pārbaudes stadijā, lai mums tiešām būtu izsverts kvalitatīvs lēmums par to, vai ir nepieciešams uzsākt kriminālu procesu, un ja ir nepieciešams, lai krimināla procesa virzība būtu saprotama un skaidra gan prokuratūrai, gan izmeklēšanas iestādei.
Kā ziņots, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas iesniegumu par Bruknas mužā konstatētiem pārkāpumiem, Valsts policija ir uzsākusi resorisko pārbaudi. Pēc tās būs zināms, kā šo lietu skatīs tālāk. Kristaps Feldmanis, Paula Deivica, Latvijas radio.